Peetrus kirjutab niimoodi, et kiidetud olgu Jumal ja me issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rõvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on tallel teie jaoks. Mida Jumala väega valvatakse usu läbi õndsuse jaoks, mis on valmis ilmsiks tulema viimsel ajal. Sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes, et te usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kallihinnalisem olevat kullast, mis kaob, ja siiski tules läbi katsutakse. Ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te küll ei ole näinud ja siiski armastate, kellesse te nüüd küll usute, kuigi te teda ei näe, ja rõõmutsete ütlematu ning väga kalli rõõmuga, kes te saavutate usu eesmärgi, hingede õndsuse. Seda õndsust on uurinud ja juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust, juureldes seda, mis ja millis ajakohta teateid andis Kristuse vai nende sees, kui ta ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud nende kaudu. Kes teile taevast läkitatud püha vaimu läbi on toonud evangeeliumi ja sellesse igatsevad inglitki vaadata. Siin alguspool on räägitud elust, närtsimatust, kadumatust ja rõvetamatust. Elu on igal inimesele kõige kallim parandus. Kui närtsib elu, siis kaotab kõik oma väärtuse. Me oleme tunnistajad, kuidas väga nimekad, auväärt, samuti rikkad panevad oma elu rändurikeppi maha ja lahkuvad, jättes kõik selle rikkuse ja varanduse kellegile teisele ja sellest ei ole neile kellegile mingit kasu. Kasu ei ole kullast, kasu ei ole hõbedast, kasu ei ole kinnisvarast, kui inimene lebab laastusängikeses käed risti rinnale. Ja piibel ütleb, et meie elu, see tegelik elu, mis väärib märkimist, mis väärib rääkimist, see on taevas ja me ootame sealt oma issandat. Oma õnnist tegijat. Koos temaga saame kätte selle kallihinnalise paranduse, millele miski ei avalda mõju, ei aega ka olukorrad, sest Jumal on selle paranduse sinu ja minu jaoks valmis pannud. Meie usklik inimestena räägime sageli sellest parandusest. Me mõtiskleme selle üle. Ja see väärtus on haaranud meid täielikult, see on haaranud meie mõttemaailma. See väljendub meie lauludes, see väljendub meie palvetes, see väljendub isegi meie näo ilmes. Ja kui sageli oleme laulnud laulu kodust taevasel maal, kuhu on igatsus jõuda. Ja see on loomulik. See näitab, et me oleme usklikud inimesed. Selle sõna parimas tähenduses. Kõik Kristi võitlejad on igatsenud taevast maad, kõik nad on elanud selle nimel või sinna jõudmise nimel, kuid ükski neist ei ole veel sinna jõudnud. Välja arvatud need mõned erandid, millest ka piiblis on juttu. Ma ei hakka praegu neid nimetama. Paulus ütleb, et nad on tervitanud kõike seda. Ja nad on usus jäänud ootama seda päeva, mil võivad selle paranduse vastu võtta. Aga nad ei ole seda veel kätte saanud. Nad on olnud nagu rändurid. Ja tõepoolest, kui me vaatame neid kõige esimesi usurändureid, siis kui pikki teid käisid nad läbi palavas kõrbes, üksikutes paikades, tundmatutel teedel, ja nad ei jõudnud sinna, kuhu oli tõotatud, kuhu see tõotus oli neil antud. Ja ma usun, et meiega oleme mõnikord viibinud võõrsil, olnud seal pikemat aega, eemal kodumaast, eemal oma sõpradest. Ja ma mõtlen ikka endagi elus sellele 3-aastasele perioodile, mil ma pidin olema Nõukogude armees, seal kaugel Mustamere ääres. Ja ma mõtlesin alati ja igatsusega, igal päeval ja ka öösel, kui ärkasin, mõtlesin sellele kaugele kodule, minu vaimu pilk viibis alati siin põhjas, Läänemere kallastel, kuhu jäid minu omaksed, kuhu jäi minu koduma. Ja kui ma sain puhkusele kusagil 1,5 aasta järel ja kui ma sattusin siis siia Eesti keskkonda, siis ma olin lausa vaimustuses. Ma neelasin igat sõna, mida ma kuulsin enda ümber rääkivas. Ja ma mõtlesin, et niisugune tunne oli, et siin on kõik nii head, nii imelised inimesed. Seisin kusagil mingis järjekorras ja minu ees tekis üks riid, rüselemine, sõimamine. Ja siis ma äkki taipasin, et ma olen ikkagi maa peal ja et need inimesed ei olegi sellised, nagu ma arvasin. Nii see elu on siin maailmas. Aga kui me oleme võõrsist, siis tundub, et see kauge koduma on nii kaunis, nii püha, nii puhas. Inimesed on nii üllad. Ka Iisrael pidi viibima ühe mingi perioodi, väga pikka perioodi vältel Babylonias. Ja on öeldud, et nad igatsesid oma kodumaad. Nende kurvad näod reetsid seda, et nende südames pesitses koduigatsus. Isegi laul, isegi mäng oli israelaste kodudes haruldane, sest kuidas on võimalik laulda siis, kui südames on mure? Ja niimoodi ongi kirjutatud, see on vist 137. laulus, kui ma eksi. Esimestes salmides, et remmelgate otsa, mis seal olid, olime riputanud oma kandlet. Me istusime ja me nutsime, kui me mõtlesime Siionile. Seal küsisid meilt meie vangiviijad laulusõnu ja meie piinajad rõõmulaule. Laulge meile Siioni laule. Kuidas me võime laulda Jehova laulu võõral pinnal? Kui ma sind unustan, Jerusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni mu suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jerusalema oma ülemaks rõõmuks. Taavet ütles kord suure igatsusega, kes annab mulle juua vett Betlemma kaevust. Taaveti linn oli tol hetkel vaenlastest anastatud ja nii mõnegi inimese usk ja lootus oli kõik oma löönud, sest vilistid olid ennast väga tugevasti kindlustanud ja Taavet palvetab nüüd, mitte eriti kaugel sellest paigast, palvetab, et kes annab mulle juua vett Betlemma kaevust. Taaveti igatsus oma kodulinna järel oli suur. Ja ma usun, et iga inimene armastab kodu. Sellega on seotud kõik väga ilus ja kaunis. Võiks öelda isegi kõige kaunim. Ka see, mis on olnud halb, see ununeb. Ja meenub ainult see, mis on olnud ilus. Koduga on seotud meie lapsepõlv. Ja mõtleme sellele. Ja alati, kui me sellele mõtleme, siis muutume kurvaks sest me ei saa kunagi enam lastena sinna tagasi pöörduda. Kui meil on kodu, kui meil on veel ema ja isa, kelle juurde võime minna, siis see on imeline võimalus, aga me ei saa sinna kunagi enam lastena tagasi pöörduda. Ja selle tõttu teeb kodule mõtlemine rõõmsaks, aga samas ka kurvaks. Aga kui me räägime nüüd taevakodust, siis Peetrus ütles, teie rõõmustate sellest. Siin ei ole kurbust. Me rõõmustume sellest, kui mõtleme taevakodule. Me usume, et igavib toob endaga kaasa lõputu rõõmu. Selles ei ole mingit kahtlust. Aga võib-olla, kallid sõbrad, ei ole meil täna seda sisemist kindlust, et see rõõm, mis pakutakse meile Jumala riigis, on minu ja sinu jaoks ka reaalne. Võib-olla tuleb vahel südamesse selline kahtluse tunne, et kas mina olen ikka nende inimeste hulgas, keda Jumal rõõmustab. Kellel Jumal annab selle imelise pärisosa, kelle ta vastu võtab kui oma poja või tütre. Ma usun, et selliseid kahtlusi on meie hinge tulnud. Me oleme alati seostanud hea ja ilusa Jeesuse nimega. Ja väga kerge on öelda, et Jeesus toob endaga rahu, Jeesus toob endaga rõõmu, tema toob patudest vabanemise ja nii edasi ja nii edasi. Aga samas tekivad kahtlused, kui me mõtleme, kui me püüame rakendada neid asju enda isiku puhul. Kas mina olen ikka see, kellele Jeesus toob rahu? Kas mina olen see, kes saab osa Jeesuse poolt pakutavast rõõmust? Kas mina olen see, kellele Jeesus pakub selle pärandi osa, selle eluasem taevas? Selliseid mõtteid tuleb mõnikord, sest meil on raske uskuda, et minusugune ekslik inimene, minusugune tühine inimene võib saada osa sellisest armust. Aga me ei peaks mõõtma seda kõike, mida pakutakse oma isikuga ja oma isiku võimetega, väärtusega. Selle on Jumal otsustanud nii, et ta on sinule ja minule taevakodu valmistanud. See on tema tahe olnud selline. Kuigi see võib tunduda vastu oluline, sest me pole tõepoolest seda ära teeninud, aga me ei saagi seda ära teenida. See ei olegi meie võimuses. Vaimuliku Iisraeli usurännak on väga lähedalt sarnane juutide kõrberännakuga ja nende kogemused kipuvad ka meie elus korduma. See rahvas teadis, et neid ootab ees ilus maa, neid ootab ees Kaanan, selle nimega olid seotud imelised tõotused, aga vaatamata sellele kaotasid palju tusu ja tuhanded jäid kõrbe. See ei tähenda, et nad igavesti hukkusid, mõnikord me eksime nendes küsimustes. Me mõtleme, et kõik need inimesed, kes jäid kõrbe, kes surid kõrbes, et need läksid hukka, ei. Me tahame siin sellist paralleeli tõmmata, et ainult need, kes läksid üle piiri, kes pärisid Kaanani maa, ainult nemad on need, kes pääsesid. See ei ole õige. Ka Mooses ei astunud sellest piirist üle. Ka Mooses jäi sel rännakul maha tegelikult. Ta ei olnud nende hulgas, kes Kaananisse oleks läinud. Ja meil ei ole õigust hukka mõista ühtegi kõrberändurit ka Iisraeli hulgas. Me ei tea, kes nendest pääsab, kes nendest hukkub. Aga me teame seda, et tuhanded jäid maha, tuhanded jäid sellesse kõrbe ja paljud, väga suur hulk nende hulgast jäid ka lootusetult maha. Ja apostlid kasutasid üsna sageli oma jutlustes neid Iisraeli rahva kurbi kogemusi, et virgutada meid paremale ja täiuslikumale usuelule. et me õpiksime nendest kogemustest. Kalli sõbrad, on kaks asja, kaks täiesti erinevat asja. Kas rääkida taevariigist või siis omandada oma südames kindel veendumus selle kohta, et see on ka minu jaoks reaalne. Need on kaks asja. Ja sageli nad ei ole selles mõttes nagu kattuvad. Me räägime üht, aga sisemast tunneme nagu midagi teist. Meil ei ole seda sellist päästmise kindlust mõnikord. Ja põhjus on selles, et me vaatame ise eneste peale, oma tegude peale, oma eksimuste peale, oma nurjumiste peale, oma tegemata jätmiste peale ja paljude muude taoliste asjade peale. Ja siis tulebki hirm südamesse. Aga me ei saa olla absoluutselt täiuslikud. See ole võimalik. On inimesi, kes on seda otsinud, seda absoluutset täiuslikust. Ma olen nimetanud, et ka kuulus usumes Wesley, Methodisti kiriku rajaja, otsis seda absoluutset täiuslikust. Ta otsis seda teist päästmist. Ja surma ajal ta ütles, et ma ei ole seda leidnud. Ja seda ei saagi leida. Seda polegi võimalik leida. Me ei ole kunagi väärt inimlikust seisukohast vaadatuna, et pärida Jumala riiki. Seda hetke ei tule kunagi, aga me saame toetuda Jumala armule. Me saame vastu võtta usus selle, mille Jeesus meile pakub. Me saame usus selle parandusi juba täna vastu võtta. See on meile valmis pandud ja see on kindel, et ta on olemas. Jumala sõna ei valeta. Ja kui me räägime usu võitlusest, siis meie usu võitlus ei seisne selles, et me pingutame ühes või teises küsimuses. Teeme üle inimlike jõupingutusi, et mitte öelda halvasti teisele, et mitte solvuda, et mitte teha seda, mis Jumalat kurvastab. Ega needki pingutused halvad ei ole, aga see ei ole mitte õige tee. Kui me räägime pingutustest, kui me räägime sellest usu võitlusest, selles on õigemas tähenduses, siis tähendab see seda, et me peame tegema pingutusi selleks, et olla Jeesuse Kristusega ühenduses. Et jääda tema juurde. Et jääda selle usu juurde, mis pühade kätt on antud. Et uskuda sellesse igas elu olukorras, et Jumal on meile valmis pannud midagi imelist, midagi suurt, midagi mõõtmatut. Ja meie usu võitlus seisnebki selles. Ja ega see ole kerge. Sest me kipume need asjad unustama ja kipume jällegi lihalikult toimima kõigis neis asjades. Inimene loodi igaveseks eluks. Inimene loodi igaveseks ja õnnelikuks eluks. Patustamine tõi muudatuse. Paradiisi väravad sulgusid. Algas raske ja kannatuste rohke elu. See on kestnud tänaseni. Ja pole raske teha järeldusi, kuhu inimkond välja jõuaks, kui see elu kestaks veel väga pikka aega. Sest inimeste moraalne tase langeb üha madalamele. Igasugused normid devalveeruvad. Aga meie kuulutame täna ühest õndsast lootusest. Meie kuulutame täna Jeesuse Kristuse armust, mis annab igale inimesele tagasi kaotatud paradiisi, kui inimene seda vaid soovib. Kuidas seda tahab? Uuest taevast ja uuest maast räägivad paljud. Sõna paradiis on suus nii uskmatutel kui ka usklikel. Ühed nimetavad seda pilkeks, teised hingavad selle sõna sügavas tähenduses. Ja kui apostel Paulus tuletas meelde üht oma nägemus paradiisist, siis ta ütles, et ta ei ole võimeline selle ilu kirjeldama. Ta ei ole võimeline seda kirjeldama, mida ta nägi. Ja me võime öelda, et keegi meist ei suuda seda kirjeldada. Keegi ei suuda seda ette kujutada. Inimestel on antud fantaasia võime, ettekujutusvõime. Aga selles küsimuses ei ole me suuteliselt midagi reaalselt ette kujutama. Kõik see, mis meie ettekujutlustes on taevariigist, see on ähmane, see on kahvatu pilt sellest tegelikusest. Ja Jumal ongi selle asja niimoodi just seadnud, sest ta tahab meid üllatada. Ta ootab seda hetke, et meile rõõmu valmistada, erilist rõõmu valmistada läbi selle suure üllatuse, kui ta meile selle meie pärisosa kätte annab. Siis saab kõik mõistetavaks. Ja võib-olla me elame selles rõõmusokis veel pikka aega me ei suuda toibuda sellest, mida me näeme või mis meil on antud, mis on meie osa. Saatan ütles inimesele, et sa saad tundma head ja kurja. Tuhandete aastate jooksul on inimesed äärmiselt vähe tundnud head ja väga palju kurja. Üleastumine käsust lahutas inimese Jumalast, headuse allikast. Ja temast lahus elades ei ole võimalik olla õnnelik. Ja mis veel tähtsam, lahus temast ei ole võimalik ka osa saada sellest pärandi osast. Ükskõik kui agarad me oleme, ükskõik kui suuri tegusid me teeme, ükskõik kui suured valvajad me oleme, ükskõik kui vähe me ütleme teistele inimestele kurja või oleme solvunud, kõik need asjad ei otsusta midagi. Otsustab see, kas me oleme temaga koos elanud selles elus. Ja temaga kooselu toob esile ka muudatused meie hingelises balansis. Nendele mõtetele mõtlemine andis jõudu märtritele üle vaadata oma raskest elust, saatusest. Nendele mõtetele mõtlemine annab jõudu vangidele, kes on aheldatud, kes on isoleeritud muust maailmast. Nendele mõtetele mõtlemine annab jõudu haigetele, kes on haigevoodil, kes on võib-olla ka surivoodil. Ja mõtleme meiegi nendele asjadele eelolevatel päevadel, kõige muu kõrval, kõige selle elu virvarri sees, kuhu me oleme tõmmatud igal päeval hommikust õhtuni. Aga see on kaduv, see on mööduv, sellele ei ole väärtust, et sellele nii palju tähelepanu pöörata. Ja aidaku Jumal meid, õnnistagu meid, Jeesuse nimel, aamen.